viața lui Ahab ca împărat peste Israel este o viață care ne ridică anumite întrebări ca oameni și ne punem întrebarea legitimă, cum l-a îngăduit Dumnezeu pe omul acesta? Un om care a persistat în rău deosebit de mult, până la limit am putea spune, și Dumnezeu totuși l-a îngăduit. Pe planul acesta al relatării Scripturii sunt două niveluri diferite. Pe de o parte este această lucrare a răului, a întunericului, care evoluează în speță prin Ahab și Izabel, dar pe de altă parte este lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu își face lucrarea sa. Dacă ne uităm pe acest fond de întuneric pe care Ahab și Izabela l-au impus peste Israel de idolatrie, de părăsirea Domnului, Dumnezeu are oamenii săi, Dumnezeu are lucrătorii săi, are luminile sale și prin aceștia El își face planul. El își face lucrarea. Deși la prima vedere putem spune că răul biruiește, răul domină, în realitate Dumnezeu este suveran. Dumnezeu îngăduie răul pentru împlinirea planului său. Dumnezeu nu este surprins niciodată, Dumnezeu nu poate fi luat prin surprindere, El cunoaște totul și El îngăduie totul pentru ca omul să se îndrepte, să se pocăiască și în același timp pentru ca planul său să se împlinească. Trăim într-o lume în care răul evoluează și lumea merge din rău mai rău. Dumnezeu îngăduie lucrul acesta. Nu este voia Lui. Dumnezeu nu a avut niciodată în plan răul. Răul nu este, nu are vârșa în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este sfânt. Dumnezeu îngăduie răul și Dumnezeu face ca acesta să lucreze după planul său. Dumnezeu este suveran și Dumnezeu face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Ahab este un împărat care a făcut rău în viața sa, foarte mult rău. A împins poporul Israel spre idolatrie și a luat de nevastă pe Izabela, o sidoniană, o femeie păgână. Și cuvântul lui Dumnezeu iată îl aduce pe Ilie prin plan. Ilie a fost unul dintre locuitorii Galaadului, Ilie Tishbitul, a zis lui Ahab. Și Dumnezeu aduce judecata, Dumnezeu aduce pedeapsa pentru starea în care Israel căzuse împreună cu Ahab. Și spun acest aspect pentru că Dumnezeu totdeauna a avut oamenii săi în cele mai mari încercări, în cele mai întunecate perioade de istorie sau de experiență de timp, Dumnezeu a avut oamenii săi. Și nu întunericul este cel care biruiește, nu, ci totdeauna lumina biruiește. Dumnezeu va birui, Dumnezeu are ultimul cuvânt, Dumnezeu îl îngăduie pe om în răutatea pe care omul o are, Dumnezeu îl îngăduie în bunătatea lui și în providența lui, dar Dumnezeu are ultimul cuvânt. Și Ilie, iată, pe fondul acesta îi putea să spună, Doamne, păi Ahab este un monstru. Doamne, Ahab, iată ce idolatrie a impus în Israel. Cum, Doamne, să lucrez eu în condițiile acestea pentru Tine? Ilie putea să spună, Doamne, voi fugi și nu mă voi împățișa înainte acestui om care nu se dă înapoi de la crimă. Ilie, un om deosebit, un erou al credinței, este un om care ia apără cauza lui Dumnezeu, este un om care nu se dă înapoi, chiar în ciuda riscurilor, să apere numele lui Dumnezeu în mijlocul lui Israel. Și cuvântul prezintă, iată Ilie, care se duce înaintea lui Ahab. Dumnezeu aduce seceta aceea, nu a fost ploaie. Și după aceea Dumnezeu aduce din nou ploaie peste Israel. Dumnezeu este nu s-a lăsat fără mărturie. Viața lui Ahab, iată l-a adus pe Ilie, singur. Și a adus dovada adevărului pe care el spunea, prin semnele pe care el le-a făcut, ca dovadă pe Dumnezeu. Ahab nu s-a pocăit. Izabela nici atât nu s-a pocăit. Din contră, au persistat în păcatul lor. Dumnezeu, mai departe, spune Biblia că lângă Ilie a pus un om credincios și l-a pus pe Obadia. Un om care putea să zică, Doamne, cum să stau eu lângă omul acesta? Cum să slujesc eu, Doamne, în casa împărătească lângă omul acesta? Obadia a rămas credincios în slujba lui și a stat lângă Ahab. I-a fost ușor Obadia nici pe departe. Să stai lângă un astfel de om, să vezi faptele sale, să se revolte Duhul în Obadia, văzând ceea ce Ahab făcea în Israel, și totuși Obadia a rămas o lumină lângă Ahab și Dumnezeu a pus mărturia chiar lângă Ahab. Niciun om în lumea aceasta nu va avea un motiv de scuză înaintea lui Dumnezeu, nu va putea justifica păcatul său, pentru că Dumnezeu nu se lasă fără mărturie. În ziua judecății, niciun om nu va putea spune, Doamne, eu n-am auzit de mântuirea Ta, Doamne, eu n-am auzit că păcatul aduce moartea. Doamne, n-am auzit că este păcat înaintea Ta să trăiesc împotriva cuvântului Tău. N-am auzit, Doamne, așa ceva. Dumnezeu nu se lasă fără mărturie, ci aduce mărturia Lui, oamenii Săi, cuvântul Său, circumstanțele, până în preajma, până în ușa ființei noastre. Era un om bogat care se îmbrăca în fiecare zi cu fire și nisusire. Și Biblia spune că la ușa lui, la ușa bogatului, Dumnezeu a adus mărturia. Dumnezeu a adus lumina. Și s-a pocăit cumva bogatul, și-a reconsiderat în viața, s-a îndreptat nici pe departe. El a continuat să trăiască în petrecere, în chefuri, în insubțire și în final a murit. Și a murit și Lazar. Și cuvântul spune că unul a ajuns în iad și altul a ajuns în rai. Pentru că Dumnezeu, într-adevăr, aduce mărturia până la ușa omului nefericios. Vreau să spun acest aspect pentru că suntem într-o lume dominată de întuneric, de păcat, de răzvrătire și de neascultare. Și Dumnezeu este respins. Dumnezeu este îndepărtat. Iar noi suntem asemenea acestor lucrători, cei credincioși, care sunt chemați să fie lumini în întunericul lumii acesteia. Sunt chemați să fie mărturii lângă oamenii lângă care Dumnezeu ne-a pus. Mare lucru nu putem face, dar putem fi lumini. Putem să arătăm viața din Domnul Hristos. Putem să arătăm, să ne arătăm pe acela în care noi am crezut. Putem să fim altfel. Putem să fim altfel. La Nunta din Cana, nunul, administratorul nunții, l-a chemat pe mine și i-a spus orice om pune la masă întâi vinul cel bun. Și după ce oamenii au băut bine, pune la masă pe cel mai puțin bun. Și mă gândeam la acest aspect. Orice om, oamenii, într-adevăr, sunt marcați de număr, de trend, de tendințele lumii acesteia. Credinciosul este omul care merge în fața curentului. Nu că este un om conformist, nu că este un rebel, ci este un credincios care merge spre cer, spre adevăr, împotriva mersului lumii acesteia care este spre iad, care este spre păcat, spre depărtarea lui Dumnezeu. Orice om. E bine, tu ai făcut altfel. Și așa este și în viața noastră. Dacă cei din jur sunt în anumit fel, noi să fim altfel. Nu pentru că vrem să fim opozanți lumii, nu, ci pentru că prin noi înșine, prin Domnul Hristos, nu putem fi decât ca El. Iar El nu se conformează cu tiparele lumii acesteia. Și textul de față spuneam acest aspect și anume mărturia. Și mărturia credinciosului trebuie să fie în circumstanțe nefavorabile. Este ușor să fii mărturie când lucrurile merg bine. Este ușor la un serviciu să fii mărturie când toată lumea e amabilă, zâmbitoare, dar ia să ai un om care te sapă, ia să ai un om care te vorbește de rău, ia să ai unul care te persecută și care îți caută răul, atunci poți să mai fii o lumină, poți să mai fii un Obadia lângă Ahab, să fii un Obadia lângă Ilie, este ușor. Dar să fii un Obadia lângă Ahab nu este un lucru ușor. Asta înseamnă caracter, înseamnă să-ți asumi niște riscuri, înseamnă să fii gata să plătești prețul pentru Domnul Hristos. Preț care de multe ori nu este ușor, dar dacă îl faci pentru Domnul, El nu se lasă niciodată dator. Sunt lucruri atât de mici pe care credinciosul le plătește față de ceea ce Domnul Hristos a plătit pentru noi, prin faptul că El și-a dat viața ca să ne spună păcatele, să ne primească în cer și să ne pregătească un loc acolo. Și cuvântul, iată, prezintă acest tablou Ahab cu negura lui și Dumnezeu cu lucrarea lui. Ilie se duce unde? Se duce exact în Sidon. Este parcă o sfidare pe care cerul o face la adresa lui Ahab. Izabela era din Sidon. Ahab l-a căutat pe Ilie peste tot și Domnul a îngăduit ca Ilie să se ascundă chiar în Sidon. Și de unde era Izabela? Parcă Dumnezeu care, cum spune cuvântul, Dumnezeu din cerul râde. Dumnezeu care spune, Izabela, nu tu ești dominantă, nu tu faci regulile aici, te îngădui pentru planul meu, te îngădui și îți dau vreme să te pocăiești, ca nu cumva credincie să spui că n-ai avut vreme și te-ai fi pocăit dacă mai trăiai un pic. Și Dumnezeu este acela care spune, pe robul meu îl ascund exact de unde vii tu în Sidon și acolo Dumnezeu face o lucrare extraordinară. Și anume o văduvă care este hrănită, un fiu al văduvei care este înviat, este lumina. Sunt două drumuri paralele. Când Domnul Hristos a înviat, cuvântul lui Dumnezeu spune că femeile alergau sau au dat fuga la ucenici să le dea vestea cea bună că Domnul Hristos a înviat în cetate. Dar mai erau niște sole celui rău, soldații care au fost mituiți. S-au dus și ei în cetate și au răspândit vestea că au venit ucenicii și au furat trupul. Este un zvon fără noimă, un zvon care nu are nicio rațiune. Dar două drumuri paralele n-au nimic în comun cu direcții și cu finalități deosebite, opozante. Drumul luminii, drumul de mărturie și drumul întunericului, drumul de minciună. cine va birui? Dumnezeu. Dumnezeu este suveran și Dumnezeu îngăduie răul. Dumnezeu pune o limită răului pentru ca el să nu se manifeste în toată vidoșenia lui. Dacă ar fi fost Ahab, se manifeste și Izabela, în toată dimensiunea lor ar fi făcut mult mai mult rău. Dar Dumnezeu pune o limită răului. Uitați-vă dumneavoastră în lumea în care noi stăm, în care trăim. Sunt atâtea crime, atâtea răutate, este atâta pornire spre rău, tot ceea ce înseamnă planurile celui rău. Și nu mă refer doar la aspectul acesta abominabil de crimă, de comportament huliganic, ci mă refer în felul de cele mai înalte, unde se țesc planuri care n-au nicio legătură cu binele oamenilor și cu numele lui Dumnezeu. Și în ciuda acestor aspecte, Dumnezeu din ceruri limitează răul. Dumnezeu controlează extinderea răului. Pentru că sunt credincioși pe pământul acesta. Pentru că este biserica pe pământul acesta. Pentru că Duhul Sfânt este pe pământul acesta. Pentru că oamenii credincioși mijlocesc înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, da, limitează răul. De aceea avem această garanție că indiferent ce se va întâmpla, Dumnezeu este în control. Și iată, în viața lui Ahab, Dumnezeu, iată, spuneam despre Ilie, pe fondul acesta de negură, Dumnezeu își face lucrarea. Ilie se duce la văduvă, înviază pe fiul văduvei și Ilie, în final, se împărtășează înaintea lui Ahab. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Ilie, după aceea, s-a împărtășat înaintea lui Ahab ca să dea ploaie pe fața pământului și i-a chemat pe prorocii lui Baal și a Astartei să vină că de a adus el acea jertfă. Și cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis, până când vreți să-și căpătați de anul două picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după el. Iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic. Mă gândesc la această scenă pe Muntele Carmel, în care Dumnezeu își arată încă o dată slava sa, în toată puterea sa. A crezut Ahab? N-a crezut. Ce vreau să spun este acest adevăr, cât de mult împietrește păcatul inima omului. Faraon în Egipt a văzut toate semnele acestea extraordinare ale lui Dumnezeu și a reconsiderat Faraon poziția nici pe departe, în orbirea lui, când Israel a ieșit din Egipt și a luat armata și a luat carele și a urmărit pe Israel până la Marea Roșie. A văzut niște semne unice, extraordinare, în care Dumnezeu a intervenit și Faraon nu s-a pocăit, din contră, a rămas încrâncenat. Și am pierdut inima împotriva lui Dumnezeu. Păcatul totdeauna asta face. Persistența în păcat împietrește inima omului. Și îmi face că om să vadă păcatul normal și să-l vadă pe Dumnezeu anormal. Vede omul păcatul ca ceva normal în viața lui și îl acceptă pentru că este păcatul orbește inima omului. Sunt oameni care, de exemplu, n-ar comite anumite fapte niciodată. Și aș spune ei, niciodată n-aș fi în stare să fac așa ceva. Și ce se întâmplă? Omul se uită în stânga, în dreapta și merge pe un drum de imoralitate. Mai ales în Statele Unite și nu numai acolo. Pe un drum de imoralitate și merge pe un drum de imoralitate și la un moment dat e pasibil de fapte, de atrocități, de crime pe care nu le-ar fi comis niciodată dacă nu ar fi mers pe drumul acesta de imoralitate. Și omul ajunge la fapte abominabile ca urmare a păcatului pe care mintea lui rațională inițial nu le-ar fi conceput. De ce? Pentru că păcatul înșeală, păcatul amăgește, păcatul orbește, păcatul înrobește și împietrește. Aceasta este lucrarea păcatului. De aceea când Dumnezeu prin Evanghelie vestește mântuirea, El îl smulge pe om din robia păcatului, îl smulge pe om din păcat. Omul nu are putere să iasă din robia aceasta, pentru că cel tare, casa celui tare, cel rău, îl ține subjugat, îl ține rob. Evanghelia îl eliberează pe om. Domnul Hristos îi face liber pe om. Fiul îi face slobos pe om. Îl face slobot pe om prin puterea lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt. Omul nu are nicio capacitate să stea înaintea lui Dumnezeu, să scape de păcat, să renunțe la păcat. Omul spune renunț la putare și la putare lucru. N-are nicio importanță. Renunțe la un viciu, dar rămâne cu 1000 care îl domină, rămâne cu 99,99 în viața lui și tot robul păcat rămâne. De aceea, ceea ce îl poate face pe om liber este numai sângele Domnului Hristos, este puterea jertfei Domnului Hristos, este credința în jertfa Domnului Hristos care spală de orice păcat, care ne achită de orice vinovăție și ne dă neprihănirea Domnului Hristos, ne dă haina Lui. Am fost îmbrăcați cu Hristos înaintea lui Dumnezeu, suntem îmbrăcați în neprihănirea Lui, în sfințenia Lui. Iată, Ahab, Este omul care vede pe muntele Carmel această scenă în care Ilie omului Dumnezeu aduce jertfa și Ilie omului Dumnezeu toarnă 12 vedre pe altar de 3 ori câte, de 4 ori câte 3 și Dumnezeu prin foc din cer răspunde și demonstrează întregului Israel și lui Ahab și Izabelei că El este adevăratul Dumnezeu. A crezut Ahab? Nu, n-a crezut Ahab. Inima lui a rămas împietrită pentru că El avea o viață dăruită celui rău. Avea o viață care a întors fața de la Dumnezeu, de la ascultarea de cuvântul Său și s-a dedat în totul păcatului. Și cuvântul lui Dumnezeu spune mai departe despre Ilie care își continuă drumul său și despre Elisei pe care el, Ilie, avea să-l îndelege ca înlocuitor al său, în lucrare. Vezi dumneavoastră, sunt două planuri și ce frumos este să vezi dincolo de lumea care ne înconjoară, să vezi drumul luminii, să vedem drumul lui Dumnezeu, să vedem mărturia și păcria adevărului care străbat lumea aceasta până când vremea Harului se va încheia, până când Dumnezeu își va face numărul de plin al neamurilor, își va împlini numărul neamurilor, iar Domnul Hristos este acela care va veni și își va lua acasă pe ai Săi. Și spun acest aspect pentru că, iată, Dumnezeu merge mai departe, Dumnezeu își deleagă un succesor în locul lui Ilie și anume pe Elisei și lucrarea continuă. Ahab mai departe avea să lupte împotriva sirienilor. Și Dumnezeu dă o altă izbăvire. Nu pentru Ahab, era un om păcătos, ci pentru numele său. Pentru a mai aduce încă o mărturie a îngăduinței sale, a dragostei sale, a bunătății sale. Ce face Ahab? Se pocăiește Ahab? Nici vorbă. Ce Ahab se împietrește, Ahab este omul care persistă în rău. Și viața lui nu se schimbă absolut deloc. Ba din contră, în loc să se asocieze cu oamenii neprihăniți pe care Dumnezeu i-a pus lângă el, să ascultă de ei. Ahab este omul care se asociază cu Ben-Hadad. Era acest împărat al Siriei, vrăjmașul de moarte al lui Israel. Dumnezeu arată mâinile lui Israel și Ahab este omul care face legământ cu cine? Cu Ben-Hadad. Este parcă punctul de apogeu al răului. Parcă este groapa marianelor în care cobori și numai unde se duci mai jos de atâta, în care să faci pact cu acela care dorea să-ți distrugă cetatea, dorea să-ți distrugă poporul. Și acest alt este Ahab. L-a luat în har în carul său pe Ben-Hadad. A făcut legământ cu el. Și l-a lăsat în viață. Incredibil așa ceva. Incredibil așa ceva. Ce legătură este între lumină și întuneric? Nu este nicio legătură. Și credinciosul nu se va simți bine într-un anturaj cu cei necredincioși. Nu înseamnă că ești un om care fugi, care te izolezi, care ești neintegrat în mediu. Ce înseamnă că tu, prin Duhul tău, o să ai relații sociale, o să ai relații profesionale, relații de amabilitate, dar nu o să ai părtășie. Nu o să poți să ai acel timp petrecut liber în comun cu cei necredincioși decât eventual să le vorbești despre cuvânt, să-i aduci la Evanghelie, dar nu să te faci părtaș faptelor lor și practicilor lor, pentru că omul credincios nu poate să facă așa ceva. Lucrul acesta, spunea el cu o dată, este inima ta curată, la fel cum este inima mea față de a ta? Da, este. Și atunci, în carul acesta al viruiții și al părtășiei, pășesc cei neprihăniți, cei curați. Și cu aceștia poți să ai părtășie. Cu cine avea legătură Ahab? Cu un om care era asemenea inimii lui. Și anume cu Ben-Hadad. S-a asociat cu vrăjmașul său. Și cuvântul lui Dumnezeu prezintă acest ultim capitol care s-a citit despre via lui Nabot și vestirea pedepsei. Ce legătură avea Izabela în tot acest plan? N-avea nicio legătură. Biblia spune dialogul acesta al lui Ahab cu Nabot despre vie, Izabela imediat vine. Ce probleme sunt? De ce ești trist? Lasă că trebuie lucrurile. Vezi dumneavoastră ce înseamnă că acum, ca împărat, era împărat. El avea probabil, trebuia să aibă consilieri, trebuia să aibă oameni care să discute anumite subiecte, dacă erau de discutat. Nu cu Izabela. El parcă îi se confesează în toate detaliile, se confesează unui om care nu avea nicio legătură cu Dumnezeu, un om pădân, un vrăjmaș al poporului Israel. Și în loc să aibă o inimă înțeleaptă, să știe ce să vorbească, cui să vorbească, ce să vorbească, îi spune totul Izabelei. Ce mult contează să ai înțelepciune vorbind. Nu orice lucru trebuie vorbit. Nu înseamnă să fii un secretos. Nu e vorba de așa ceva. Ci înseamnă să fii un om înțelept. Și înseamnă să știi să discerni în sensul bun al lucrurilor, nu în sensul cum a făcut Ahab, să discern ce trebuie spus. Pot fi probleme uneori în adunare. Nu poate să de spus. Pentru că acestea nu aduc bine, nu aduc zidire, nu aduc îndărbătare. Nu înseamnă să acoperi răul, nu înseamnă să fii un secretos, înseamnă să fii înțelept și să promovezi, să informezi despre lucrurile care aduc edificare, care aduc îmbărbătare și nu lucrurile care nu zidesc Biserica lui Dumnezeu. Și totuși, cuvântul lui Dumnezeu prezintă consecințele. Acest om, Nabot, avea via lângă casa lui Ahab. Un om credincios, o altă mărturie care a pus-o Dumnezeu lui Ahab. Dumnezeu nu se lasă fără mărturie. Dumnezeu, într-adevăr, vestește cuvântul Său și arată voia Sa și Dumnezeu pune oamenii Săi credincioși lângă cei nevedincioși. În ziua judecății, ce scenă va fi aceasta? În care niciun om nu va putea spune, Doamne, eu n-am știut. Doamne, eu n-am auzit. Doamne, nu mi-am dat seama. Doamne, n-am înțeles Evanghelia Ta. Pentru că Dumnezeu cel credincios, în planul Său providențial, face ca Evanghelia să ajungă lângă inima fiecăruia dintre noi. Și omul are libertatea să primească Evanghelia, să trăiască după Evanghelie sau să respingă Evanghelia. Trăim într-o lume formal religioasă. Trăim într-o lume în care oamenii acceptă formal Evanghelia. Dumnezeu nu vrea un formalism. Formalismul nu mântuiește. Ceea ce mântuiește este pocăința și credința. Și pocăința înseamnă să spui, Doamne, mă doare pentru păcat. Doamne, mă doare că am trăit împotriva voii Tale. Doamne, mă doare că am fost răzvătit împotriva Ta. Doamne, lucrurile acestea sunt moarte pentru mine, sunt despărțire față de Tine. Doamne, cred că Domnul Hristos a murit pentru păcatul meu. El a fost omorât pentru păcatul meu, a suferit pentru păcatul meu și a vărsat sângele pentru păcatul meu. Pocăința și credința. Pocăința înaintea lui Dumnezeu pentru păcatul comis și credința că Domnul Hristos a plătit pentru păcatul meu. Acestea împreună înseamnă mântuire. Dar mântuirea înseamnă o viață schimbată, înseamnă pecetea Duhului Sfânt, înseamnă o viață care iubește lumina și care urăște păcatul. Viața de credință nu se poate o viață de compromis, nu există așa ceva. Viața de credință este o viață dăruită pentru Dumnezeu, în care păcatul este străin, poate fi un accident, dar credinciosul totdeauna se va îndrepta, totdeauna se va îndrepta după cuvântul lui Dumnezeu prin călăuzirea Duhului Sfânt. Spuneam acest aspect și în cazul lui Nabot. Dumnezeu este acela care pune lângă Ahab. Dumnezeu și-a făcut ce a epuizat resursele. Deși Dumnezeu este infinit, dar omenește vorbind, parcă Dumnezeu și-a epuizat toate instrumentele Sale pentru a-L face pe Ahab să se pocăiască. L-a împresurat și pe dinainte și pe dinapoi, a turnat gunoi la rădăcină, l-a lăsat, l-a îngăduit, mai lasă-L și anul acesta. Și Ahab nu s-a pocăit de păcatele sale, ci viața lui a persistat în rău. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, că iată, Nabot moare, și Ahab se duce în acel ogor și a citit fratele mai devreme despre judecata lui Dumnezeu și despre o pocăință superficială. Una este regretul și alta este pocăința. Pocăința este o regulă de viață. Pocăința schimbă radical viața. Regretul este regretul față de o faptă comisă și recidivezi. Pocăința este o stare de inimă care schimbă fundamental lucrurile. Regretul nu înseamnă pocăință. Ele pot fi niște termene comparabile, dar au implicații diferite. Pocăința înseamnă acea stare de inimă în care te vezi păcătos pe ansamblu, înaintea lui Dumnezeu, cu detaliile de păcate comise și înțelegi, Doamne, acestea sunt o urâciune înaintea Ta. Păcatul este rușinea neamurilor, este o urâciune înaintea Dumnezeu, Doamne, le părăsesc și vreau să trăiesc după voia Ta. Biblia spune că acest Ahab, când a auzit de judecată, și-a pus un sac pe coapse. Poți să scrii sac pe coapse dacă nu pui un sac pe inimă degeaba. Pentru că Dumnezeu nu se uită la aparență. Sunt oameni care mimează o pocăință, un regret în viață. Mimează o anumită reabilitare de comportament. Dar pe fondul inimii nu e nicio pocăință. Pocăința înseamnă o stare de inimă și nu o aparență. Și cuvântul spune că după aceasta, ce a făcut Ahab, a rămas același fariseu, i-a spus lui Iosafat, socrul său, fustrul său, tu mergi cu hainele tale împărătești la luptă și eu o să-mi schimb hainele. A rămas același om pervers, același om neschimbat, același om fariseic. Și a crezut el că se pune la adăpost dacă merge în hainele obișnuite și nu-l vor remarca vrăjmașii în lupta aceea. Și realitatea este că Dumnezeu l-a judecat, el a murit și Iosafat s-a asociat cu el. Mă gândesc la acest aspect. Iosafat era un om credincios. Era împăratul lui Iuda, n-avea nicio legătură cu Ahab decât prin această înscriere a lor, dar ca stare de inimă nu avea o legătură. Și totuși Iosafat s-a dus la fustul său și a făcut acea petrecere Ahab, a tăiat mulți oi, a făcut un praz din mare și în fața mesenilor Ahab i-a spus Iosafat, hai să mergem împreună împotriva Ramotului din Galacii să-l luăm. Vedeți ce înseamnă aceste asocieri cu răul? Niciodată credinciosul nu se poate asocia cu răul. Cine se asociază cu răul, nu va fi lui. chiar în relațiile umane, te asociezi cu oamenii răi, nu se poate. Nu merge lucrul acesta. Și care a fost finalitatea? Finalitatea a fost un dezastru. Și crește Dumnezeu să putem învăța din aceste, din această etapă de istorie, în care un om rău, Dumnezeu, și-a făcut pe deplin datoria față de El, l-a înconjurat cu îngăduința sa peste măsură. Și Petru spune, vor veni bagiocoritori care vor spune, unde este păgăduința revenirii Lui? Păi de când au venit părinții noștri, poate rămâne așa cum era de la tinerea lumii. Oamenii care îl văd pe Dumnezeu, cum îngăduie rău, și spun Dumnezeu este absent. Dumnezeu nu intervine. Dumnezeu este prezent tocmai când îngăduie răul. Dumnezeu este prezent când îi dă vreme omului să se pocăiască. I-am dat vreme să se pocăiască. Îndelunga răbdarea lui Dumnezeu înseamnă pocăință. Îndelunga răbdarea lui Dumnezeu nu înseamnă că El este absent, nu înseamnă că El este indiferent, nu înseamnă că El este depășit de situație. Îndelunga răbdarea lui Dumnezeu înseamnă că El este prezent și înseamnă că dă omului vreme să se pocăiască. Dumnezeu să ne ajute să fim astfel de credincioși. Pe un fond întunecat, suntem chemați să fim niște lumini, să ducem mai departe mărturia lui Dumnezeu acum că am spus, pentru că aceasta este bucuria și menirea noastră. Amin.
Amin.